Honora Dominum de tua substantia et de primiti ut in pleantur orea tua saturitate et vino tocularia redundabunt. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Honora te Dominum te tua substantia et de primitis frugum tua ut in pleantur orea tua saturitate et vino tocum.